jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Bernie Sanders i Donald Trump, pobednici stranačkih izbora u New Hampshire-u. Ako se zatvore granice, Srbija može zbrinuti 6.000 izbjeglica i migranata. Ubrzati donošenje plana za razbijanje finansiranja terorista, poručio francuski ministar financija. Pronađene dve crne kutije nakon udesa vozova u Nemačkoj. Pred Haškim sudom počinje rasprava o nesaradnji Srbije. Vreme pretežno oblačno i vetrovito do 17 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je moglo navesti Miroslava Miškovića na prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici, pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića.
Moglo bi se dogoditi da on ima velike štete što se vodi proces protiv njega.
Govorit ćemo i o efektima nastojanja kosovske policije da pod svoju kontrolu stavi zbivanja na severu Kosova. Reč je o zoni u kojoj, kako navodi analitičar Ranđel Nojkić.
Na tom delu nisu važili ni zakoni Srbije, ni zakoni Kosova, ni međunarodni zakoni. Sada čuva bi red u saobraćaju, uvodi se red u nekim drugim institucijama, ljudi vade lična dokumenta.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Donald Trump i Bernie Sanders, kandidati republikanaca i demokrata, prilično su uzdrmali trku za kandidata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama svojim pobedama u državi New Hampshire. To je njihov prvi trijumf u kampanji za osvajanje kandidature za republikanskog, odnosno demokratskog kandidata na novembarskim izborima za predsjednika, javio je BBC. Bernie Sanders, senator iz Vermonta koji je pobedio Hillary Clinton, poručio je da to pokazuje da građani žele istinske promjene. New Hampshire je bila druga država u kojoj se glasalo za predsjedničkog kandidata posle Iowa, u kojima su pobjede odneli Ted Cruz iz redova republikanaca i Hillary Clinton, jedna od predstavnica demokrata. Clinton je čestitala Sandersu, a u svom govoru je istakla da će u kampanji nastaviti da se bori za svaki glas. Prilika za to su naredna glasanja u Južnoj Karolini i Nevadi. Istovremeno, Trumpova pobjeda je prvi put da je široka podrška koju ovaj njujorški biznismen uživa u predizbornim anketama iskazana u faktičkim rezultatima glasanja. Trump je čestitao kandidatu demokrata Sandersu i onda u svom stilu prokomentarisao da, citiramo, Sanders namerava da izda svoju zemlju. Trump je obećao da će deportovati milione useljenika koji žive u Sjedinjenim Državama ilegalno, izgraditi zid duž granice sa Meksikom i izreći privremenu zabranu za sve muslimane koji ulaze u zemlju.
We are going to start winning again and we're going to win so.
Ponovo ćemo početi da pobeđujemo i pobeda će biti toliko mnogo da ćete biti jako srećni. Ameriku ćemo ponovo učiniti velikom, možda većom nego ikada ranije. Hvala vam. Sada odlazimo u Južnu Karolinu i tamo ćemo pobediti. Sve vas volim.
I love you all. Thank you very much. Thank you.
Poručuje Trump svojim glasačima. Bernie Sanders je u odnosu na Clinton ostvario dvocifrenu prednost. Iako je po anketama u New Hampshire-u vodio već mjesecima, tumači se da je ovo velika pobjeda kandidata koji sebe opisuje kao socijalistu. Ono što su građani poručili s obzirom na snažnu krizu koja drma našu zemlju je da je prekasno za istu politiku i ekonomiju koje se vode, poručuje Sanders. Da jasno i glasno kažemo da vlada naše velike nacije pripada svima nama, ne samo nekolicini bogatih donatora kampanja. To je u srži ove kampanje i političke revolucije, naglasio je Sanders svojim biračima posle pobjede. On se založio i za iskorenjivanje nejednakosti u prihodima, besplatno školovanje i smanjenje uticaja velikih banaka. Robbie Mook, menadžer kampanje Hillary Clinton, poručio je da njen tim očekuje da trka za predsjedničkog kandidata bude okončana u martu. Sandersovu pobjedu u New Hampshire-u objasnili su geografskom blizinom Vermonta, države čiji je senator. Američki predsjednik Barack Obama predstavio je predlog budžeta za fiskalnu 2017. godinu kojim se predviđa rekordna potrošnja od 4,1 biliona dolara, što je za 196 milijardi dolara više u odnosu na potrošnju za fiskalnu 2016. izvestila agencija Reuters. Planom je predviđeno smanjenje budžetskog deficita za 2,9 biliona dolara u narednih 10 godina ograničavanjem poreskih olakšica za bogate kao i nove uštede u programima zdravstvene zaštite, navodi britanska agencija. Spasioci su pronašli dve crne kutije dok se za trećom još traga na mjestu sudara dva putnička voza na jugu Nemačke, javili su nemački mediji. Ministar saobraćaja Aleksandar Dobrindt izjavio je da najverovatnije sadrže ključne podatke o uzrocima nesreće u kojoj je poginulo 10 ljudi. 150 osoba je povređeno, od čega je 9 u kritičnom stanju, prenosi britanski list Guardian.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ima kapacitete da privremeno zbrine dvodnevni ili trodnevni priliv migranata ako dođe do zatvaranja granica, navodi iz Komesarijata za izbjeglice. Do broja mogućnosti za smeštaj 6.000 izbjeglica došlo se na osnovu podataka o prosječnom dnevnom prolazu migranata, rekli su u Komesarijatu za list danas. U Srbiji će, kako su naveli, postojati 17 tranzitnih centara za izbjeglice i migrante. Norveška policija je saopštila da istražuje navode o više slučajeva seksualnog zlostavljanja dece u izbjegličkim kampovima koje su počinili lokalni seksualni prestupnici i drugi migranti. Iz Norveškog nacionalnog kriminalističkog tehničkog centra naveli su da su incidenti prijavljivani od jeseni 2015. do zime 2016. ali nisu obelodanili više detalja o tačnom broju slučajeva. Francuska i Nemačka pozvali su Evropsku uniju da ubrza usvajanje planova čija je svrha razbijanje finansiranja terorističkih grupa. Moramo da ubrzamo proces, izjavio je francuski ministar financija Michel Sapin u obraćanju medijima zajedno sa nemačkim kolegom Wolfgangom Schäubleom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva predstavila Vašingtonu novi plan za okončanje građanskog rata u Siriji i da američka strana trenutno proučava predlog. Lavrov je najavio da će u četvrtak u Minhenu o tom predlogu razgovarati sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz boravkom u Podgorici nastavlja svoju turneju po zemljama Zapadnog Balkana. U prestonici Crne Gore Kurz bi trebalo da potpiše sporazum o saradnji u oblasti kulture, posle čega putuje u Tiranu gdje će sa predstavnicima albanskih vlasti potpisati memorandum o razumevanju u oblasti turizma. U prethodna dva dana ministar spoljnih poslova Austrije posjetio Sarajevo i Beograd. Posle razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio je da bi zemlje Zapadnog Balkana i Austrija trebalo zajedno da rade na smanjenju priliva izbjeglica. Detaljnije Zoran Glamonjić.
Austrija ove godine može da primi najviše 37.500 ljudi. Prošle godine primila je 90.000 tražilaca azila. Ove ne možemo da primimo toliki broj, zato je naša vlada ograničila prihvat izbjeglica. Svjesni smo da ta odluka može imati posljedice po zemlje duž Balkanske rute. Zato mi je bilo važno da informišem vlade da je moguće da dođe do promjene situacije, ali da smo spremni da podržimo vlade u cilju smanjenja izbjegličkog talasa.
Den Staaten entlang der Westbalkanroute zusammenarbeiten.
Sebastian Kurz je na balkanskoj turneji na kojoj sa čelnicima zemalja regiona razgovara i o izbjegličkoj krizi. Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija učestvovati u rješavanju migrantske krize, ali ne na svoju štetu.
Mi smo već na makedonsko-grčku granicu poslali 20 naših policajaca, nešto opreme. Spremni smo, ukoliko makedonska vlada to zatraži, da pomognemo. Spremni smo uvek što se tiče naše granice sa Makedonijom. Ukoliko bude potrebe i ukoliko budemo primorani na to, mi ćemo znati da je zaštitimo. Srbija neće podizati zidove i ograde, ali će Srbija umeti da zaštiti svoju granicu.
On je ponovio da je Srbija spremna da učestvuje i u sistemu kvota, kao i da postoje granice preko kojih ne može da ide jer bi joj suprotno onemogućilo dalji ekonomski razvoj. O izbjegličkoj krizi razgovarat će se i u Podgorici, Tirani, Prištini i Skoplju, u kojoj nakon Sarajeva i Beograda putuje šef austrijske diplomatije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Skoplju otpočeo sudski proces protiv 29 optuženih za terorizam i terorističko organizovanje u vezi sa događajima u kunovskom divom naselju u maju prošle godine. Proces je startovao 9 mjeseci nakon što su se u kunovskom naselju optuženi sukobili sa specijalnom policijom. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Javni tužilac Naum Panovski je prilikom čitanja optužnice rekao da prema dokazima sa kojima raspolaže tužilaštvo, u toku procesa će se dokazati da su optuženi izvršili delo sa direktnim predumišljajem. Prema optužnici, neki od optuženih su izvršili napad na policijsku stanicu kod Karaule Gošince na granici sa Kosovom u aprilu prošle godine. U divom naselju jedinica za specijalne zadatke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, postupajući po sudskom naređenju za vrijeme vršenja pretresa da bi pronašla osobe osumnjičene za događaj u Gošincu, наишла на жестоки напад од стране паравојна структура, каже се у оптужници. Као што тврди тужилаштво, криминално-терористичка група ја најпре бацила ручну бомбу, при чему су били повреѓени неколико специјалаца, а затим су рафалним пуцњевима из автоматског оружја наставили напад. У оружаним сукобима кои су се одвијали 9 и 10 маја погинуло е 8 полицајаца, а 42 е било повреѓено. Како е истакао јавни тужилац, паравојна структура е била сачинјена од држављана Косова кои су имали логистичку подршку од македонских држављана. Од 29 оптужених, 18 су граѓани Косова, а остали су из Македоније. Сви оптужени су изјавили да се не осечају кривим за дела за кои их терете, односно за тероризам и терористичко организовање. Првооптужени Сами Укшими, познат као командант Соколи, пред судом ја најпре изјавио да се осеча делумно кривим за дело за кое га терете, а затим ја, након консултација со одбраном, променио исказ. При почетка суѓења, одбрана ја затражила изузече јавних тужиоца Вилме Русковске и Наума Пановског, јер сматрају да истрага још није завршена. Они су тражили и одговор на њихов захтев о неуропсихолошком вештачењу, јер, како су рекли, део оптужених нису у добром психофизичком стању да би могли давати исказ. Суткиња Верка Петковска ја одбацила ове захтеве као неосноване. Пре и за време судског процеса око зграде суда е било приметно појачено полициско присуство. Пред судом ја био и амбасадор Косова у Македонији Илбер Хиса. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
Prelazimo na ekonomske teme. Svega nekoliko dana od obeležavanja 25 godina postojanja kompanije Delta Holding, biznismen Miroslav Mišković prodao je tržne centre u Beogradu i Podgorici. Cenu od ukupno 202,75 miliona evra za 60% vlasništva platio je Južnoafrički investicioni fond Hiprop, koji je tu informaciju objavio na svom internet sajtu. Obavezao se da će u okviru te sume isplatiti dugove bankama prethodnog vlasnika. Preostalih 40% dva tržna centra kupila je kompanija Homestead Group Holdings Limited, povezana sa Luisom Norvalom, koji je jedan od direktora Južnoafričkog Hipropa. Delta će u narednih godinu dana upravljati tržnim centrima, posle čega će taj posao preći u ruke kompanije Histed, koja je osnovana u Velikoj Britaniji. Ovom poslovnom transakcijom potvrđen je nedavni Miškovićev nagovešta i dat medijima da je menadžment Delta Holdinga u ozbiljnim pregovorima o prodaji dva tržna centra. Miroslavu Miškoviću, jednom od najbogatijih tajkuna u regionu, se u Srbiji sudi zbog optužbi da je sa saradnicima oštetio putarska preduzeća za skoro 30 miliona evra. Šta bi ga moglo nagnati na prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici, pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića.
Mogu biti dva razloga. Jedan može da bude prosto da mu treba novca, pa da djelimično prodaje kapital, da bi sa tom gotovinom koju će dobiti ispomogao druga poslovanja i unapredio svoj rezultat. Može se također dogoditi da prodaje da bi započeo nove poslove, jer inače akvizicija i prodaja kapitala preduzeća spada u najkrupnije i vrlo lukrativne poslove. Znamo da je isti ovaj vlasnik prodao banku, znamo da je nekoliko drugih značajnih investicija prodao, pa je prešao jednim dijelom u agrar, jednim dijelom neke druge poslove. Drugim rečima, to znači jedno strateško premještanje iz nekih poslova u neke druge poslove.
Da li mislite da bi proces koji se vodi protiv njega mogao imati bilo kakve veze sa odlukom o prodaji?
Moglo bi se dogoditi da on ima velike štete što se vodi proces protiv njega. I mislim da postoji jedna opšta šteta što se kod nas ti procesi protiv nekoliko ljudi koji imaju značajnu imovinu vodi, a ne dovršava. Bilo bi neophodno da zaista mi dođemo do neke crte. Inače imamo mi zakonodavstvo dosta nesređeno. Mi imamo još zakon o ekstra profitu koji važi sada, nikoga ne primjenjuje. Tako da postoji dosta arbitrarnosti. Može se nekoga optužiti, a da nije presuđeno i da se ne zna je li kriv ili nije.
Gdje Miškovića vidite u budućnosti, odnosno šta bi mogao biti fokus njegovog poslovanja?
Prilično je već ušao u agrar, on ima i neke sinergije u tome, jer on se bavi i sa hemikalijama koje su potrebne za agrar, da skupa dosta takvih kompanija, eksport voća, pa i neke vrste povrća, u izgledu bi bila veća proizvodnja u stočarstvu i izvoza mesa.
ekonomista Milan Kovačević. Inače, Miroslav Bišković je čovek koji se nalazio na Forbesovoj listi najbogatijih, veruje se da je kumovao formiranju srpskih vlada i bio mecena mnogim političkim partijama. Za njegovo ime vezuje se niz sumnjivih privatizacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Njegovo hapšenje decembra 2012. nije ispunilo očekivanja o razotkrivanju sprege politike i tajkuna. I dok Mišković iskazuje nameru da se povuče iz dela svojih poslovanja u Crnoj Gori, drugi tajkun je više nego poznat javnosti te zemlje najavio je svoj povratak. Ruski oligarh Oleg Deripaska se nakon propalog angažmana u kombinatu aluminijuma Podgorica i aktiviranih kreditnih garancija koje su platili građani Crne Gore, kao i tužbe vredne skoro milijardu evra, planira da na Crnogorskom primorju bavi turističkim biznisom. Više detalja ima Esad Krcić.
Potvrdivši da ruski oligarh Oleg Deripaska traži građevinsku dozvolu za gradnju na svom zemljištu koje se naslanja na plažu Trsteno, državni sekretar Ministarstva turizma Predrag Jelušić je rekao da nijesu tačne medijske informacije da se zahtjev odnosi na gradnju elitnog turističkog kompleksa. Isključivo je zatraženo da se na određenim parcelama u okviru detaljno urbanističkog plana Platamuni Trsteno u opštini Kotor izgrade 3 ili 4 vile.
Osnovna namjena plan obalnog područja posebne namjene jeste da su zoni do 1000 metara od mora obezbijedi ekskluzivnost za razvoj hotela i kompleksa turističke visoke kategorije.
Podsjetimo, ruski tajkun Oleg Deripaska je dobro poznat crnogorskoj javnosti jer je donedavno upravljao najvećim domaćim preduzećem podgoričkim kombinatom aluminijuma. Njegov boravak u Kapu je obilježen brojnim sumnjama u nepoštovanje ugovora i zakona, ali i tajne dilove sa vrhom vlasti sa čijim je Aminom ispumpavao novac iz Crne Gore. Ovaj aranžman se završio stečajem Kapa 2013. nakon čega su građani Crne Gore otplaćivali Deripaskin kredit od 135 miliona eura, dok je njegova centralnoevropska aluminijumska kompanija preko međunarodne arbitraže ispostavila Crnoj Gori odštetne zahtjeve od ukupno skoro milijardu eura, a domaća javnost nije upoznata sa trenutnim statusom tih predmeta. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ono što bi vlada trebala neophodno da uradi jeste da za razliku od Kapa se potrudi da se adekvatno zaštiti državni interes. Međutim, ono što bi trebalo se desiti prije toga jeste svakako da priča oko kombinata aluminijuma dobije svoj tužilački epilog.
Na pitanje da li s obzirom na istoriju njegovog bavljanja biznisom u Crnoj Gori Olega Deripasku smatra poželjnim investitorom, odgovara opozicioni nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Vrlo je kontroverzan, ajde da se tu zaustavim. Jeste investitor koji nam je napravio velike probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bernie Sanders i Donald Trump pobednici stranačkih izbora u New Hampshireu. Ako se zatvore granice, Srbija može zbrinuti 6000 izbjeglica i migranata. Ubrzati donošenje plana za razbijanje i finansiranje terorista, poručio francuski ministar financija. Pronađene dve crne kutije nakon udesa vozova u Nemačkoj. Pred Haškim sudom počinje rasprava o nesaradnji Srbije. Vrijeme je pretežno oblačno i vetrovito do 17 stepeni. A u nastavku emisije, između ostalog, poslušajte, pitali smo vas šta mislite o odluci Skupštine grada da spomenik i posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića budu izmešteni sa kružnog toka na Trgu Slavija.
Teško će mi biti, stvarno vam kažem. Ipak je to velika, ja ga ne bi izmestio.
Mora da se sredi ovaj trg ovde. A mislim i zašto se ne bi premestio Dimitrija Tucović u areju velikana, je li tako?
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Pre 10 minuta u Haškom sudu trebalo bi da je počela sudska rasprava na kojoj Srbija dodatno obrazlaže šta čini da ispuni sudski nalog za hapšenje sadašnjih i bivših članova Srpske radikalne stranke Haškog optuženika Vojislava Šešelja. U pozivu Haškog tribunala koji datira od 4. februara navodi se da je veće tribunala utvrdilo da je nastavak odbijanja Srbije da ispuni nalog za hapšenje neprihvatljiv. Ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću, osuđenom u odsustvu na 14 godina zatvora zbog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona 2009. trebalo bi da počne u Višem sudu u Beogradu. Na pripremnom ročištu održanom još u oktobru Prelić se izjasnio da nije kriv. Vođa navijačke grupe Alcatraz uhapšen je u okolini Barcelone posle 4 godine skrivanja.
slobodnaevropa.org
Veterinar Dušan Knežević, u čijoj stanici je najprije pregledano meso dve ustreljene divlje svinje koje su bile zaražene trihinelom, pritvoren je zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv zdravlja i falsifikovanja službenih isprava. Policija po nalogu tužilaštva proverava postupanje odgovornih u lovačkom udruženju Zlatibora. Od početka epidemije pregledana je 271 osoba, 112 ih je zadržano. Novka Ilić javlja da će protiv epidemijske mere trajati do kraja februara.
Policija je utvrdila da postoje osnovi sumnje da veterinar Dušan Knežević kao odgovorno lice u veterinarskoj stanici Čajetina prilikom vršenja pregleda uzoraka odstranjenih divljih svinja nije izvršio pregled na propisani način, odnosno metodom digestije koja je obavezna za pregled divljih svinja, i na taj način propustio da utvrdi prisustvo parazita trihinele u uzorcima dostavljenog mesa. Nakon toga on je izdao neistinitu potvrdu da u pregledanim uzorcima nije utvrdio prisustvo trihinele. Takvim postupkom je doveo do toga da se zaraženo meso preradi i koristi, stoji u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu koje je potpisao tužilac Marko Dimitrijević. Posjetimo, ovako je za Radio Slobodna Evropa govorio pre 15 dana kada je proglašena epidemija u Čajetini.
30. novembra u moju stanicu je donešena na pregled dve divlje svinje. Pregledane istog dana smo javili da u donešenom tom mesu nije nađena trihinela. Tek 23. januara dolazi inspekcija i kaže da je to meso zaraženo i da je nađeno u kobasici pozitivno u drugoj nekoj stanici. To je nonsens. Znam da je urađeno kako valja. I odakle sad ta trihinela se pojavila u kobasicama, samo mogu da pretpostavljam da je meso mešano sa nekim drugim mesom koje nije pregledano.
Predsjednik lovačkog udruženja Milovan Knežević, koji se prvi našao u bolnici zbog zaraze trihinelom, tada je ovako govorio.
Prvi put pregled vršio veterinar u veterinarskoj stanici u Čajetini Dušan Knežević. Drugi put je rađeno u veterinarskoj stanici Dimivet. Svaka dozvola izdata za lov mora se opravdati ostrelom sa potvrdom da je meso pregledano i sa markicama koje su zakačene, koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, pravda se koliko je svinja ostreljeno.
Odmah nakon pojave epidemije policija i veterinarska inspekcija počele su istragu, a načelnik Republičke veterinarske inspekcije Zoran Ivanović za RTS je tih dana izjavio.
Šta se ostreli, to mora se prijaviti i pregledati na lovištu. Kada se izvrši pregled ostreljene divljače, u ovom slučaju divlje svinje, na lovištu, vrši se identifikacija tog trupa. Veterinar stavlja veterinarsku oznaku žiga koja garantuje bezbednost. Znači, niti su lovci prijavili odstrel veterinaru kako bi se izvršio pregled na samom licu mesta u lovištu, već su jednostavno samo uzeli i to po imenu i prezimenu. Odneo je čovjek dva uzorka mesa veterinarskoj stanici u Čajetini i rekao to pripada te dve svinje.
Protiv epidemijske mere su na snazi na teritoriji opštine Čajetina, a trajaće do kraja februara zbog inkubacije koja je 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sever Kosova u proteklim godinama prepoznavao se po bezvlašću i kao posljedica toga po djelovanju raznih kriminalnih grupa. Nadležni u policiji Kosova po prvi put ocjenjuju da nastojanje usmjerena ka uvođenju četiri opštine sa severa, pretežno naseljene srpskim stanovništvom, u sistem kontrole kosovskih snaga reda pokazuju pozitivan efekat. Prenosi Amra Zeneli.
Etnički incidenti na severu Kosova koji su godinama bili uzrokovani etničkom mržnjom zamenjeni su međuvremenim incidentima koje prouzrokuju kriminalne grupe na severu, a kojima ne odgovara uspostavljanje reda i zakona. To za naš program kaže zamjenik komandanta policije za Mitrovački region Besim Hoti. Ono što je važnije, naročito za jednu osjetljivu zonu kao što je to Severna Mitrovica, gdje su se godinama dešavali mnogi međuetnički incidenti uzrokovani etničkom mržnjom, toga danas nema. Sada govorimo o neslaganjima među kriminalnim grupama čiji su interesi ugroženi, čija moć iz godine u godinu bledi i zato je na severu sve manje incidenata. Aranđel Nojkić, jedan od srpskih analitičara na Kosovu, navodi da kada ljudi godinama naviknu na nešto što je nelegalno i nelegitimno, kasnije to postane potpuno legitimno i legalno. Kako ističe, ljudi na severu su živjeli u haosu koji je odgovarao pojedincima i koji su na taj način stekli veoma veliki uticaj, a taj uticaj se prenosio na sve građane Mitrovice.
Nisu važili ni zakoni Srbije, ni zakoni Kosova, ni međunarodni zakoni. Bilo je jedno potpuno bezvlašće. Tada, kada je počeo polako da se zavodi red, građani polako prihvataju takvu jednu situaciju. Međutim, pojedinci koji su se baš dobro obogatili i okoristili u haosu koji je vladao, vrlo teško prihvataju sada jedan novi način života, tako da je zaočekivati da će u buduće da se dešavaju pokušaj osvete. Ono što je bitno, to je da lokalne institucije na severu moraju da ukazuju na ovaj problem, moraju da stanu u zaštitu svih tih ljudi koji su zaduženi za red i provođenje zakona.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića bit će izmešteni sa kružnog toka na Trgu Slavija u Aleju Velikana, odlučili su odbornici Skupštine grada pošto je ove godine planirana rekonstrukcija Slavije. na odluku da se posle gotovo 7 decenija sa jedne od najfrekventnijih tačaka u gradu ukloni spomenik i posmrtni ostaci istaknutog vođe i teoretičara socijalističkog pokreta, starija generacija Beograđana reaguje emotivno, dok mladi s kojima smo razgovarali, iako su za Tucovića čuli, ne znaju tačno ko je bio i zašto je važan. Istoričari istovremeno ukazuju da bi se taj čin mogao posmatrati kroz prizmu još jednog otklona prema levičarskim idejama. Detaljnije Ognjen Zorić.
Beograđanin Miodrag Simić stanuje u blizini Slavije i svakodnevno šeta pored tog trga, iako u 7. deceniji primećuje da je spomenik Dimitriju Tucoviću na tom mestu duže od njega i kaže da ne može ni da zamisli kako će Slavija u budući izgledati.
Teško će mi biti, stvarno vam kažem. Mislim ipak, je to velika, ja ga ne bi izmestio. Ali šta ćeš ti, mlade generacije dolaze, oni misle da je to bolje, da se izmesti tamo u Aleji Velikana. Tamo te niko ne vidi, a ovdje te svako vidi.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi prolaznici nemaju ništa protiv odluke grada, ukoliko trg zaista bude rekonstruisan, a Tucoviću odato poštovanje.
To isto bi jedan ukras, recimo, grada Beograda, direkt, lično mislim na Slaviju, na centar grada, da bude takav jedan velikan njegov spomenik. A s druge strane, ako ide u Aleju Velikana, i to je meni okej.
Okay. Mora da se sredi ovaj trg ovdje. A mislim i zašto se ne bi premestio Dimitrije Tucović u Aleju Velikana, je li tako?
Dok pokazuje na spomenik Tucoviću, Miodrag Simić primećuje da, naročito među mlađim generacijama, malo ko zna ko je on bio, iako su svi za njega čuli.
Mlađe generacije se ne interesuju, pravda vam kažem. Njega interesuje, znaš šta ga interesuje? Interesuje ga provod, kafić.
A upravo kako je i primetio ovaj Beograđanin, većina mladih koje smo pitali ko je bio Dimitrije Tucović, samo je odmahnula glavom i nastavila dalje. Dosta je vremena prošlo dok nismo naišli na mladića koji nam je rekao:
začetnik socijalističke ideje.
A na konstataciju da je prva mlađa osoba koja je to znala, kaže:
možda nas u školi uče nekim drugim stvarima.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića na Trg Slavija premešteni su 20. novembra 1949. uz veliki komemorativni skup i prisustvo građana, državnih i partijskih zvaničnika. Slavija je mesto na kome se nalazila zgrada u kojoj je najpre bila smeštena sala mira, a zatim i prvi socijalistički narodni dom, sedište Tucovićeve Srpske socijaldemokratske stranke, a zatim i Komunističke partije Jugoslavije, glavni radnički savet i prvi radnički dom kulture u oslobođenom Beogradu. Istoričari ukazuju da bi se i smeštanje Tucovića sa Slavije moglo posmatrati kao simboličan otklon prema levičarskim idejama, da se napravi distanca prema svemu što je donela socijaldemokratija i uopšte leve ideje na ovom prostoru, navodi istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Dimitrije Tucović je simbolično bio na tom mestu s obzirom da je tu postojala kafana Slavija i da se trg tako zove, što je u stvari bilo na neki način mesto utemeljenja onoga što je postojala, to je jugoslovenska država, dakle slovenska jedna država. Tako da pre svega tu mislim da je taj veliki otklon prema svemu što u stvari podsjeća na levicu i što podsjeća na prisustvo svih ideja na prostoru današnje Srbije.
Drugi istoričari pak imaju nešto drugačije gledište, ne toliko o samom liku i delu Tucovića koliko o Slaviji kao mestu na kome počiva. Čedomir Antić ocenjuje da je ta priča kontroverzna otkada je njegovo telo prebačeno na Beogradski trg, te da zahteva javnu debatu.
Prvo, loše mesto Slavije za grob i nisu do kraja to uradili kako treba komunistički planeri kulture sećanja. Mislim da Slaviju treba rekonstruisati i ona više nije ono što je bila pre 30 godina, kamoli pre 100 godina. E sad, gdje treba da bude njegovo mesto, možda je Leja zaslužnih građana i najbolje rješenje u ovakvim uslovima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Bernie Sanders i Donald Trump pobednici stranačkih izbora u New Hampshireu. Ako se zatvore granice, Srbija može zbrinuti 6.000 izbjeglica i migranata. Ubrzati donošenje plana za razbijanje finansiranja terorista, poručio francuski ministar financija. Pronađene dve crne kutije nakon udesa vozova u Nemačkoj. Pred Haškim sudom počinje rasprava o nesaradnji Srbije. Vreme je pretežno oblačno i vetrovito, temperatura do 17 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.